Hostem do domu je dnes Tomáš Klus, písničkář, textař, skladatel, herec a taky bývalý moderní pětibojař. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Co z toho jste nejvíc? Tak na to herectví, na to máte diplom.
Na to mám diplom. No, respektive já ho nemám, protože já jsem si ho nebyl vyzvednout.
Ale dokončil jste vzdělání.
Dokončil jsem vzdělání.
Takže ještě na DAMU někde leží diplom Tomáše Kluse.
Tam toho leží víc po mně, musím říct. No.
Ale vy více věnujete muzice, proč? To herectví pro vás už není důležité?
Je, ale já jednak jsem přijal dlouho nepochopenou kritiku paní Jaroslavy Adamové, která mě hodně nefandila první 3 roky, co jsme spolu jako trávili v ročníku, protože ona nesnášela, nebo myslím si, a pak mi to teda řekla u vína, že ona nesnášela, když se drobí herectví ještě mezi něco jiného. A já jsem pochopil proč a taky tak jako s velkou pokorou k tomu herectví a hlavně k tomu divadelnímu a k těm velkým jako rolím, tak přistupuji, že si na to jako vůbec nečiním žádný nárok a když mi to někdo nabídne, tak to většinou jako s díky odmítnu, protože si myslím, že to zaslouží dělat lidi, kteří jsou divadlu odevzdání srdcem. A mě baví jako se toho divadla účastnit vždycky především toho autorského divadla, protože já se v životě snažím tím, že jsem jako písničkář vlastně a jsem si velmi jako vážím té pozice, protože to je pro mě obrovský prostor svobodný pro tvorbu, protože písničkář vlastně nemá hranic. To je, jako můžete si dělat, co chcete, když píšete prostě píseň tak, jak vám zobák narost. A vlastně to mám rád i v rámci toho divadla, že se pátrám po té autenticitě a baví mě to autorské divadlo. No. Takže když přijde někdo s tím, že by chtěl se mnou něco udělat jako od začátku do konce, tak to jo, ale abych já hrál nějaký jako velký role, které jsou tady pro velký herce, tak to z díky nemohu.
Tak vy jste si zahrál třeba v té pohádce, jak on se vlastně, Tři bratři.
Čibači, jak říkají mámě ve školce děti.
K těm se dostaneme, k dětskám, ale účinkoval jste třeba v divadle Y, to stále ještě existuje?
To už ne, platí, to ne. No, divadlo Y existuje,
ne,
ale já v něm už neexistuju. Já jsem tam hostoval ve hře Braňa Holička, což právě byly takové jako autorské věci, což mě velmi naplňovalo, že jsem tam mohl dělat i hudbu a zároveň tam si tu roli prostě pipláte od začátku, tak jak si vy sám představujete, jako tvůrčí činnost pro mě.
Takže herství se úplně neuzavíráte, ale to písničkaření, to je na prvním místě.
Určitě, no, tak protože jako neuzavírám se mu a naopak jsem mu jako dost otevřený, jenom je to prostě složitý v rámci nějakého času a tak a myslím si, že to i ví různí producenti a režiséři, že to se mnou nebývá jednoduchý.
V režii nás pozorně poslouchají, tak nám teď zařadili písničku Nina, to je vlastně
výborně.
Z toho autorského divadla. Připomeňte.
No, tohleto je inspirováno Antonem Pavlovičem Čechovem a hrou Racek. Já jsem i vlastně vydal desku, která se jmenovala Racek, to byla takové zlomové album pro mě. A to bylo ještě za dob mého účinkování na DAMU v divadle Disk, kdy jsem hrál roli Trigorina a moje tehdejší přítelkyně hrála roli Niny a bylo to takový celý jako až velmi jako provázaný s tím, co jsme prožívali a to, co jsme hráli na těch prknech, takže se to psalo tak říkajíc samo celý.
Myslím, že je to v téhle písnice, kde šustí ta tuška po tom papíru, to mě fascinuje.
Celá ta deska je poměrně jako velmi experimentální, že tam je spousta věcí, které si člověk má pocit, že je něco jiného, tak je třeba šustění papíru, anebo hraní na psací stroj, anebo ještě v rámci tady té Niny, taky tam jsou na konci takový jako to zněk smyčce nějaký a je to jenom vazbení kytary prostě a my jsme si hodně hráli, my jsme to točili sami dva u mě v bytě s Jirkou Kučerovským v takovým mezonetku na takovém balkonku a bylo to hodně, jsme to vzali tak jako, že teda když natáčíme desku ruského nebo na motivy ruského autora, tak jsme to vzali hodně po rusku a tyklo tam hodně vodky taky a bylo to takový jako, bylo to autentický. No.
Tak to byl nějaký rok 2011.
No, to byl 2011.
Nina Tomáš Klus ve vysílání Českého rozhlasu Dvojky. Dnes si povídáme v pořadu Host do domu. Říkám si, jaké to je hrát písničku, kterou jistě rád máte, ale kterou svým způsobem hrát musíte.
No, je to velmi příjemné, protože myslím si, že každý interpret prostě má rád tu okamžitou interakci toho publika, který, když slyší prostě první tón, té písničky, tak prostě vře a je nadšené. A to, jako 90% z nás to dělá proto, aby bylo publikum nadšené.
Takže se to neobrzí.
Takže ne. Jako máte... asi to bude jiný potom z písní Marie, pardon. Asi to bude jiný z písní Marie, která je taková jako juchavá a my budeme muset cirkou, až nám bude těch 70 a budeme jí muset hrát. Tak to bude asi trošku jiný, ale tohle je takový jako poklidný, to si i v těch 70 v bluesový verzi umím představit.
Tak já musím říct, že za půl roku vás čekají Kristova léta, takže do té 70 je dost daleko, ale máte to v plánu prostě vydržet na pódiu, co to půjde?
No, tak, dokud to bude důstojný.
Tak je spousta kapel, je to obdivuhodné, takové ty velké kapely, které učovaly vlastně
třeba Rolling Stones, jako, třeba... jo, to jsem, to, já mám pocit, že to jsou už třeba čtvrtý hologramy v řadě prostě, ale je to reál, je to obdivuhodný a já za to miluju prostě, protože oni jsou prostě důkazem toho, že ta hudba opravdu to je mocná čarodějka.
7. září vyšlo nové album, tuším, že v pořadí už šesté řadové, jmenuje se Spolu a má spoustu významů, to O je tam hodně důležité a zvýrazněné. Co ten symbol kruhu pro vás znamená?
Tak pro mě především je to kruh rodiny, ve kterém jsem našel prostě nějakou svoji životní pevnost, a to v obou smyslech toho slova, ať už je to pevnost toho, že člověk je pevný ve svém běžném životě, tím běžným životem myslím všechno to, co je mimo ten domov prostě, který znamená pro mě to jediný podstatný, co tady člověk jako buduje, to, co po něm opravdu zůstává, jsou ty hodnoty, které předává svým dětem. A díky tomu, že to doma jako je v pohodě, tak pak člověk všecko to, co je okolo, to běžný, to, kam chodí do práce nebo jak buduje nějaký kariéry, tak to je jenom taková hra a může se pohybovat beze strachu prostě v tom kruhu. A protože v tom kruhu rodinem pak on se tak jako rozrůstá, když je ta základní kružnice jako v pořádku, tak se pak rozrůstá a nemá člověk tendenci jako pochybovat o tom, že ta globální rodina nebo ta národní rodina, pak ta globální rodina je skutečná a nejenom vymyšlená nějakými sluníčkáři mýho typu prostě, jo. Že je to skutečně tak, že prostě tady všichni chceme na tom světě úplně to samý, chceme prostě milovat a být milovaný a jenom volíme různé cesty k tomu. A to jsem prostě pochopil prostřednictvím toho, že jsem jako tu svoji pevnost jako začal budovat daleko zodpovědnějc a o tom taky ta deska je. Prostě já chci navádět lidi k tomu, že je strašně důležitý, abychom v této době spolu mluvili, abychom byli spolu a jsem moc šťastný, že v rámci toho turné Spolu mě spousta lidí přišlo dokázat, že spolu umíme být, i když prostě každý z nás jsme úplně jiný, že ty rozdíly mezi náma nutně nemusí znamenat, že jsme rozdělená společnost, ale že je dobrý si uvědomit, že každý z nás je jiný právě z toho důvodu, že jsme jedineční a výjimeční bytosti, které spolu mají sdílet svý jedinečný úhly pohledu na svět.
Vy jste teď dojeli vlastně šňůru koncertní, kde jste představili nové album. Zase se vracím k tomu, že hrajete ty hity za tu dobu, co vlastně jste populární, ale i novinky. Jak posluchači přijímali tu novou desku?
My jsme byli poměrně dost překvapení, že si ty nové písničky, kterých je hodně, jich 21 na té desce, tak si jako hodně lidí zpívalo. A to je samozřejmě strašně milý, jo, že to je většina těch písní vzniká v takovém mém kamrlíku, kterou mám jako zkušebnu prostě a pak ten skok, to bych jako přál každému, aby si mohl někdy prožít ten skok z té zkušebny do toho sálu, kde zpívají lidi prostě ten refren s váma, tak to je fakt jako nádherný. A jako já jsem vůbec byl dost takový rozpačitý nejdřív z toho, protože já mám fakt takový předsevzetí, že každou tu novou desku chci vždycky přehrát celou, protože jsou to mý děti prostě na té desce, ty písničky, a chci jako je ukázat světu všechny, prostě bez rozdílu. A jsem moc rád, že to lidem jako nevadilo a že si nikdo nestěžoval na to, že ten koncert měl ve výsledku 3 hodiny, protože jsme zahráli teda 21 písní plus ještě 14 takových best-ovek, jak se říká, jo. A nikdo nechodil s tím, že teda zkraťte to, no. Ještě naopak pak lidi si vytleskávali nějaký přídavky a nakonec muselo zasahovat i moje alter ego, který se pak soustředí, je to kváza kapela, která se soustředí na to, aby lidé opravdu opustili sál a obohacuje alternativní hudbu o alternativní přístupy, což mnohé lidi opravdu vyděsí a do té šaty pro kabát odejdou velice rychle.
Naším hostem je Tomáš Klus. Já rád vyřizuji ještě pozdravy od našich kolegů tady z Českého rozhlasu Dvojky. Vy jste byl jeden z z těch, kdo vystoupili 28. října na tom velkém koncertu ke stoletům republiky. Nemohl jsem tam být, ale slyšel jsem, že jste se zul a vystupoval jste bos v té dost jako chladném odpolední, takže proč?
Já to tak mám, no. Já jednak teda neustále, protože mám kapelu plnou takových osobností, jo, abych tak řekl, takže člověk neustále musí ukazovat a dokazovat, kdo je boss. A
teď jsem to pochopil, dej mi to.
Ale zároveň já to mám prostě prakticky od začátku své kariéry se takhle jako zouvám při tom, když hraju a je mi nepříjemný, když mám boty a je to z toho důvodu, že jak já jsem prostě takový ezoerotik, prostě tak hold jako se mě líp navazuje kontakt s tím prostorem, ve kterém se vyskytuju. Jo. Ono to zní jako dost hnědě, jak říká můj kamarád, což znamená právě jako ezotericky, ale ono to tak není. Je to prostě člověk taky, když jako je někde v přírodě a je krásný den, tak se jako radostí zuje a prochází se po té louce bosou nohou prostě. A taky se tomu nikdo nediví. A já nejsem jako příznivec toho, že se jako musí všude chodit bose, jako po městě mi to přijde spíš jako takový image jako zvláštní, ale já třeba doma, když jsme, protože bydlíme u lesa, takže já chodím furt bos i po zahradě a když pracuji, tak chodím taky bos.
A to vás tedy, já nevím, to se asi může říkat, bydlíte v Mníšku.
Jo, to se může říkat, to je ještě dovolený.
Jsme trošku sousedi, ale tam je krásně a to je právě ten důvod, co vás zase z Prahy vyhnalo na venkov, tohle vnímání světa přírody.
Potřeba lesa, no. Já jsem kluk z Beskyd, respektive Třinec, to je takový tam, když člověk přijede, nevím, jestli jste byl někdy v Třinci.
Myslím, že ne.
A jestli tam někdy pojede, tak doporučuji opravdu jízdu vlakem, že když přijedete do Třince, tak přijedete do románu Žila Verna. Tam vystoupíte v centru železáren, přímo u Vysoký Pece prostě a fakt si říkáte, to není možný, kam jsem to přijel. Ale Třinec je fakt tvořený, takže tam je ta továrna, takový centrum a okolo toho už jsou nádherný lesy, Beskydy prostě. A mě to nikdy jako vlastně nedošlo, protože jsem vždycky to bral jako takovou samozřejmost, jak moc ho pro svůj život potřebuji a po nějakých 10 letech v Praze jsem jako zjistil, kdy se člověk jako vybláznil v těch různých divadelních kavárnách a tak, kdy mu to bylo jedno, že spíš byla důležitá ten ruch toho velkoměsta. Mm-hmm. Ale pak najednou mě jako došlo, že mě ta příroda strašně chybí. A v momentě, kdy přišla žena s tím, že našla sad kousek od Mníšku pod Brdy a my jsme tam přijeli a projížděli jsme tím lesíkem do toho sadu, tak já jsem říkal, je. A ona taky teda, že jedeme domů prostě a od té doby jsme tam byli pečený, vařený a já jsem naprosto šťastný, protože každý ráno, když je teplo, tak jdu i s dětma prostě a se psama. Máme takovou trasu, kde děti snídají prostě maliny a ostružiny a je to naprosto fantastické. Teď chodím sám, když už je zima, protože oni jsou líní, ale je to prostě pořád krásný a mě to naplňuje obrovskou jako pruským entuziasmem vůči životu.
Úplně přesně vím, o čem mluvíte, ale dnes jsem na Strachoňské zapochyboval, jestli to bylo dobrý nápad, protože tam bylo peklo. Co to dojíždění, to vás netrápí?
No, musím říct, že jsem za to velmi vděčný jako svý práci a tomu, že já mám trošku jako za odměnu asi za minulý život, který jsem asi dost protrpěl.
Tvořím doma,
já jako tvořím nejčastěji a nejradši doma, protože teď už jako si to můžu dovolit s tím, že ten prostor, ve kterém se tam vyskytujeme, je větší. Ale hlavně do té Prahy nemusím v dobu, kdy tam musí všichni prostě, jo. Takže je mi líto všech řidičů, kteří tam prostě trnou, protože jsem to dvakrát zažil teďkom a je to teda šílený. Ale taky jsem zvolil prostě trošku jiný způsob cestování, že jsem zrušil jsem letadlo a takovýhle věci v životě, protože se musíme chovat zodpovědně k planetě, už je to poměrně jako máme na kahánku.
Takže až budete mít Carnegie Hall, tak lodí do Spojených států?
No, my teď máme koncert v Londýně. V dubnu a jedeme tam vlakem. A stejně tak já jsem zjistil, že z Mníšku jezdí prostě, sice to jezdí strašně nesmyslně dlouho, jezdí to hodinu prostě ten vlak do Prahy, ale je to nádherná cesta. Aha. Takže to teďkom jezdím jako tímhletím způsobem a snažím se trošku jako regulovat takový ty zažitý přežitky, který malinko nejsou zodpovědný vůči tomu, jak žijem tady, na čem žijem a že se sebe děláme malinko bezdomovce kolektivně.
Vy jste mi připomenul ten koncert v Londýně, tak o tom se řekneme něco po následující písničce. Tohle byla Celine Dion ve vysílání dvojky. My si povídáme v hostu do domu s Tomášem Klusem. Už jsme nakousli to, že se chystáte do Londýna 27. dubna. Tam budete vystupovat, jedete vlakem, takže na ten výlet se asi s Partičkou, tedy s kapelou, spolu těšíte.
No velice, no Spartu v kupečku, to jako bude podle mě velmi záživné.
Cílová skupina, proč jste pojmenoval kapelu takhle? To vypadá jako, že už je to ta poslední.
No je, já to mám, já pozoruju jako hodně paralel ve svém životě s Neilem Youngem, jo. Protože, nemyslím tím teďko, on je jako samozřejmě, to je jako jiná kapacita, jo. Ale myslím tím přístupem k tvorbě, jo. Já jako tím, jak točíme desky a jak točí desky on, že mu jde především o toho ducha, než o nějakou jako preciznost a kvalitu, že to musí trošku smrdět vždycky a musí tam být nějaký přeslechy a takovýhle věci, tak já to taky miluju. A zároveň on prostě má svý koně a já mám taky svý koně a nechci, jako, vím, že jako nebudu hrát nikdy s jinou kapelou, prostě, protože to nemá smysl vůbec hrát s někým jiným, protože oni jsou...
Našli jste se. Co ten Londýn, nehrajete tam poprvé?
Nehrajeme tam poprvé a já doufám, že tam ani nehrajeme naposled, protože je tam moc milo. Tam jako nehrajeme pro krajany samozřejmě, než by tam na nás chodili Londýňané, ale jako občas se tam vyskytl i nějaký jako domorodec a myslím si, že byl dost překvapený. A je to vždycky jako velmi vřelé to přijetí, protože dost těch lidí, kteří tam jsou, tak jsou dost jako zapřažený ve svých pracech, prostě protože tam jsou především jako proto a když jdou na ten koncert, tak se opravdu jdou uvolnit. Jo.
Jdou si to užít.
No.
A vy tam vezete tady tu novou desku, novinku, kterou jste vydali 7. září. Je to moc hezky udělané pro ty, kdo ještě mají rádi CDčka a nestahují. Vy tady oslovujete posluchače milý člověče a svěřujete se, že vlastně jsou to 3 roky vašeho života.
Ano, já mám každá ta moje deska je vlastně takový deníkový záznam a tady si myslím, že to je úplně nejpatrnější. Já jsem se celý ten playlist snažil skládat tak, aby ten můj životní příběh, protože já nemůžu ve svém životě jako vycházet z jiných inspirací než z toho samotného života a je jako spousta věcí, které třeba na mém příběhu posluchači nechápali a došlo k takovým různým jako oddálením nás od sebe a tak. A já si myslím, že tahle ta deska v momentě, kdy se člověk do ní zaposlouchá, tak může dost pochopit jako o mně, pokud ho to zajímá samozřejmě. A ona má takové 2 části. Ta jedna část je ryze osobní, kdy se jako zabývám láskou a mojí proměnou vnímání lásky, kdy jsem jí ze začátku vnímal jako něco, co je jako ryze subjektivní, je to jakási potřeba, jakýsi palivo pro ať už tvorbu nebo vůbec pro život jako takový. A pak se to postupně prolíná prostřednictvím vstupu do života mý ženy, což je tam symbolizováno i tím, že ona do těch dalších písní čím dál tím víc vstupuje a vstupuje. Až se to přelíná přes takovou hravou píseň, což je takový hold knihám v mém životě, co se jmenuje Haruki, dala mi do ruky Haruki Murakamiho, tak to je taková píseň, která trošku vyčnívá, proto je uprostřed a pak se to přelívá celý tematicky do té lásky všeobjímající. Jo. Já zase nerad bych, aby to bylo moc hnědý, jo, ale je to zamyšlení nad tím, že opravdu tady jako po té lásce prahneme všichni a v momentě, kdy ji všichni máme, tak můžeme být všichni šťastní a jediný, kdo nám ji může dát, jsme my sami. Prostě, jo. Takže ten kruh prostě se uzavírá tím, že je dobrý se uvědomit sebe sama v roli toho uroba, který je zakousnutý do vlastního ocasu a je na čase prostě chytnout svůj život do vlastních rukou. A já to dělám tím, že se prostě snažíme mluvit s lidma.
Kde se ve vás vzala nebo po kom jste podědil takovou tu hravost? Mně se moc líbí, jakým způsobem si pohráváte s jazykem. Je to vidět, že vás to baví a máte proto smysl. Uvažoval jste o tom, jestli to je nějaký dar nebo...
Nebo nemoc. Je to trošku nemoc, protože mně se občas stane, že někdo něco řekne, třeba 2 slova za sebou nějaký a já se na tom úplně seknu a zůstanu tam a najdu v tom totiž 3 další slova třeba, ale bohužel mě uteče pointa toho, co ten člověk povídá a pak jsem trošku asociální v tomhletom, takže se vždycky jako musím omluvit a omlouvám se tím, že se snažím vysvětlovat tu slovní hříčku, ale ona dost často je jako zamotaná, jo, takže... Je to, já jsem v tom strašně šťastný, mě to strašně baví a hlavně jsem nesmírně pyšnej na to a šťastný a vděčný, že jsem se mohl narodit jako Čech a mít ten klenot na hraní prostě, protože čeština je opravdu, a to nutno říct, že ona je velmi jako blízká takovým těm velmi hlubokým a duchovním jazykům, jako je třeba sanskrt, že ona už sama tím, jak jako mluví, tím, jaký člověk používá, tak mluví velmi blízko k srdci v tom smyslu, že Já teď nejsem schopný, jak jsem nervózní v rádiu, tak nejsem schopný uvést žádný příklad, jo? Ale že ona dokáže popsat prostě tu věc na více rovinách. A to je vlastnost velmi mála jazyků, který teď jako člověk tady na planetě používáme. Takže jako já si myslím, že ten náš jazyk opravdu patří k těm národním klenotům a že by se k němu jsme se měli tak chovat. Já třeba dělám to, že když mi někdo napíše SMSku bez diakritiky, tak neodepisu. Jo, protože mě to strašně jako mrzí vůči jazyku. Je to jako strašná degradace něčeho, co nás přesahuje pořád ještě.
Naším hostem je Tomáš Klus. Tohle byla písnička, která se jmenuje Ledaco. Mm-hmm. Kratička 2 minuty.
On je to co leda vlastně.
U té hravosti. No právě, tak teď už máme advent. Dokážete si ho užívat, dokážete se sklidnit. Vy sice teď spíš se zabýváte buddhismem, takže nevím, jak to máte s těmi křesťanskými svátky, ale to asi nepřekáží.
Právě, že to vůbec nepřekáží. To je na buddhismu krásný, že on se do toho moc neplete, jako mm-hmm. do nějakých tady našich tradic. Jo. On se spíš, to je takovej manuál na mozek. A já jsem prostě s tím, jak mě přibývaly ty děti doma, jako přišel na to, že toho svýho, ten svůj oheň prostě ve svý hlavě, tu mysl potřebuji zkrotit, protože nechci se zbytečně rozčilovat a jít špatným příkladem. Já chci být klidným otcem, aha, který prostě vychová klidný děti do klidný doby. Myslím si, že se to daří, protože jako mý děti to poměrně jako zajímá, to, co jako dělám a mm-hmm. proč to dělám a já jim to nějak nenutím a je to jako hezký, protože ten buddhismus obecně jako klade spíš důraz na to, na co klade jako důraz jakýkoliv jiný náboženství, ale nemá v tom ten teismus, prostě není tam, jako není to příliš dogmatický, je to spíš o tom morálu člověka a jako já navíc jako velmi souhlasím s jeho svatostí Dalajlámou, který prostě ač jako hlava takhle významného náboženství řekl, že v dnešní době by bylo lepší, kdyby žádný náboženství nebyla. A to z toho důvodu, že prostě důležitý je teďkom klást důraz na jakousi sekulární etiku. A to znamená, že pokud chceme, aby nám bylo dobře, tak se k sobě chovejme dobře. A dejme stranou to, k čemu se kdo modlí, protože ty proroci všichni, kteří tady přišli nám pomáhat, tak tvrdili především to, že je dobrý se k sobě chovat dobře. A pak teprve můžeme řešit nějaký rozdíly mezi sebou.
Mě zaujala ta formulace, jak mi přibývaly ty děti doma. Mám pocit, že jste se o to nějakým způsobem taky přičinil.
Jo, byl jsem pilnej.
Nejmladší je Jenovéfa, to je něco rok a čtvrt asi zhruba. Alfred, prostřední a nejstarší Josefína, to bylo asi 5, myslím.
To bylo 5, ano.
Mimochodem, kdo vybírá jména? Jsou moc hezká.
Děkujeme. My jsme to měli, já jsem chtěl vždycky Josefínu. Pro mě je Josefína, já jsem chtěl Josefínu nebo Josefa, protože je to takový můj hold Josefovi, svatému Josefovi, který mně přijde jako jedna z nejméně doceněných křesťanských postav, protože vlastně musel zvládnout poměrně slušnej chleba, musel jako zkousnout, jo, tvrdej ve svém životě a není za to dost slavnej prostě. Jo. Ale a zároveň pak Alfreda vybírala moje žena, protože já jsem měl právo první volby, tak ona měla právo druhé volby a ten je zase, to jméno znamená, že on je schopnej, jak ono to bylo, že on tlumočí, nebo je schopnej rozumět řeči elfů a různě těmhletím jako bytostem. Aha. A Jenovéfu my už jsme si pak řekli, že teda máme jediný kritérium a to je, že to jméno bude obsahovat F, aby jsme měli propojený všechny ty tři děti nějakým písmenem. Ale bylo to hledání nejsložitější, protože jsme to hledali spolu. Jo, a to je těžký prostě. Ale nakonec jsme došli k Jenovéfě a máme z toho radost, protože ona tady ožila tím jakási tradice, protože u nás byla spousta Jenovéf. Nám se potom, co
Mary... V rodině?
Ne, vůbec jako v republice. Nám se ozvalo spousta lidí, je to byla moje prababička, anebo babička, že tady jako ob generaci to jméno bylo poměrně populární a pak vymizilo. Je to patronka Paříže a matka rodu.
Ale uvažuju tak o zdrobnělinách.
No, to vymýšlejí děti, jo. A nejlepší opravdu na to je asi Alfred, který Jenůvce říká Nůvka. My říkáme teda Jenůvka, jsme to půjčili od něj ten základ. Byla Šína. Oni se to tak jako vždycky pojmenují sami prostě a my to jenom přijmeme. Prostě jako fantazii. Přes fantazii jsou u nás doma děti. Přes školství žena a přes politiku Tomáš.
Zajímá ženu, rodina... rodinu politika.
Zajímá, hodně.
Jo, bavíte se o tom?
Bavíme se o tom dost a jako musíme se malinko krotit stran jako stran třeba Josefíny, která má prostě svoji hlavu a je teda jako velice zajímavý, jakým způsobem kombinuje třeba svý poznatky stran nějaký jako mý duchovní praxe a politický agitace a dává to dohromady, jako co si třeba kdo zaslouží v příštím životě a tak, je to super, kdo se narodí jako moucha a co bude dělat, jo? Je to je opravdu velmi zábavný.
Tak poslouchat. Musí to být opravdu úžasné poslouchat politologické diskuse u Klusu doma v Míšku pod Brdy. No a co ten advent? Věnujete se mu nějak vědomně?
Věnujeme se mu vědomně. My se snažíme opravdu jako i ten Štědrý den prožívat potom jako velmi tradičně, ale samozřejmě s ohledem na to, aby to nebylo mučení, tak jak jsem to já už pak vnímal, že jako všechny ty louskání ořechu a házení bačkorem a pouštění lodíček a tavení olova, tak to všecko jako bylo mučení a oddalování toho stromečku, jo, a těch dárečků. Takže se snažíme hledat ten kompromis. Ale i teďkom ten advent, že se snažíme, jako vyprávíme dětem ten příběh Ježíše, prostě oni mají poměrně dost přehled o tom, kdo to byl, co tady dělal a hledáme teďkom jako tu cestu k tomu malému Ježíškovi, prostě, jo, protože je to zvláštní, když se jako zeptáte různých lidí, jak podle nich Ježíšek vypadá, tak je to super. Moje žena třeba si myslela do nějakých x let, než jako bylo prozrazeno to děsivé tajemství, že Ježíšek vypadá jako klika od dveří, jo.
Vy jste si ho představoval jak v dětství?
Já jsem ho měl jako malýho Ježíše, no. Já jsem ho měl jako malýho andělíčka, který má obrovskou nůši prostě na zádech.
Vaše manželka vydala teď knížku.
Ano.
Byl jste prvním čtenářem?
Já jsem byl prvním čtenářem a hrdým pozorovatelem toho, jak, a to jsem opravdu trávil večery tím, že jsem se koukal na to, jak maluje, prostě, protože ona si to i sama ilustrovala, tu knihu. A já jsem na ní nesmírně pyšnej, protože mě velmi inspiruje a imponuje tím, jakým způsobem o čemkoliv, co dělá, přemýšlí a že je to velmi altruistický přemýšlení, který je velmi sympatický, který se snažím taky zavádět ve své hlavě. A vlastně cokoliv jí vznikne v její hlavě, tak musí mít především nějaký přesah, který jde daleko za nějaký jako přínos a benefit do ní samotný. Prostě ať už je to přízeň publika nebo cokoliv, tak je pro ní důležitý to, aby, protože miluje děti prostě a je tím vlastně posedlá, je to taková budoucí dula vendula pro mě, že ona má sen, prostě účastnice porodů jako pořád někde nějakých. Jako, jo. A myslím si, že tuhle tu svoji misi tady plní velmi hezky, protože ty příběhy, které teďkom jsou spjatý s tou knihou, kdy ji navštěvují na různých festivalech, kde to teďkom prodává tu knížku, tak ji navštěvuje prostě spousta žen, který jako jí zásobou spoustou příběhů, které jsou velmi silný. A jsem rád, že tuhle tu tématiku jako tady otvírá, protože jsem měl malinko strach, že ta modní vlna toho, že ty děti jsou trošku na obtíž, jako začíná být moc silná. A že jako jsem rád, že můžeme reprezentovat tady něco, co je jako normální. A to je to, že jako je přece naprosto v pořádku, že člověk jako obětuje část sebe jako pro děti. Není to samozřejmě v pořádku obětovat se celé, jo. To dítě si vás vybere na základě toho, že jste takové, jaký jste a je nutný takový zůstat a neměnit se kvůli němu. Ale zároveň si myslím, že já jsem třeba si dával roční pauzu z toho důvodu, že jsem zjistil, že mý děti měli radost, že spíš když jsem se vrátil po delší době a přivez dražší dárek, než když jsem přijel dřív prostě a to prostě není v pořádku. Takže je dobrý prostě hledat ty kompromisy a je dobrý tady mít takový anděle, jako je moje žena, který na to upozorňují a píšou o tom knížky.
A bude se rodina dál rozrůstat?
Já myslím, že ne. Myslím si, že teď je čas na to, abychom mohli chodit na randíčka taky. My jsme totiž jako začali poměrně brzo a strašně se těšíme na to, až si vyrazíme spolu někam sami, což jako neznamená to, že se těšíme, že se zbavíme dětí prostě, ale
mít chvilku i pro sebe.
Mít chvilku pro sebe, což jsou takový ty vzácný okamžiky, kdy usnou najednou spolu všichni, tak to je jako super. Ale není to dost dlouho na to, aby to bylo to pravý rande.
Tak to byl Paul McCartney, vlastně kolega našeho dnešního hosta, Tomáše Kluse. Na jaké muzice jste vyrůstal?
Já jsem vyrůstal nejdříve na úplně té folk countryovější muzice. Na všech těch hitech prostě táboráků a zpěvníku Já písnička. To jsem vlastně měl zelený, žlutej i modrej jako najetej. A takže všechny tyhle ty a Medvědi, že jo, to teď jsem se k tomu začal hrdě hlásit i na koncertech, že si myslím, že je čas přestat se jako stydět hromadně za to, že někdo poslouchal Kelly Family a Bratry Nedvědy, prostě, že to tak je a že jsme prostě ta generace, která to v tom dětství prostě měla do sebe huštěný a prostě se nám to líbilo, tak proč se k tomu nepřiznat, že spousta lidí dělalo, že se to tak jako, že to tak nebylo. Tak já jsem teďkom ten, kdo říká ano, je to tak a mám to moc rád a vracím se k tomu. A pak přišli písničkáři jako takový, ať už to byl Nohavica, Plíhal, Merta. Měl jsem rád Pavla Dobeše strašně. Ten, vlastně tím jsem začal, protože jsem tátovi někde ukrad CDčko, to ještě, kdeže, kazetu zpátky do trenek a to jsem měl hodně naposlouchanou. No a pak už to tak nějak jako vzalo se celý šmahem a vlastně dneska si myslím, kdybych měl jakoby říct, co poslouchám dneska, tak to vůbec nejsem schopný říct, tak kdyby se někdo podíval do mýho přehrávače, tak řekne, jsem blázen, že poslouchám všechno od ambientní hudby přes taneční hudbu, po nějaký jako poměrně slušný dead metal jako i a taky český písničkářství, to je jako samozřejmě pořád stejný. No,
nakolik vás ovlivnil ten příklon k buddhismu nebo zájem o ně? Myslím v té tvorbě.
Myslím, no v tvorbě, no to se teprve uvidí, ono to jako nemá takového trvání a je fakt, že ty věci tam i pojetí času buddhismu je poměrně jako velkorysý, takže všechny ty změny probíhají velmi pozvolná, respektive ono všecko je změna, nic jiného než změna prakticky neexistuje, jo. Ale v rámci toho, že nějakým způsobem začne žít, tak se to projeví velmi pozvolna, protože je to práce s myslí a ta je přece jenom dost jako zatížená spoustou myšlenek, který nepotřebujete a musíte se zabývat tím, aby byly. Takže kdo ví, kdy se to projeví v té tvorbě a jestli vůbec. Já bych byl nejradši, aby se to vůbec neprojevilo, aby to jako nerad bych se stal nějakým jako etnickým písničkářem prostě, no, spíš by mě jako bavilo, aby to tam zůstalo ten zájem jako tam, kde je, a to je samozřejmě v mých rukách, a takže vám můžu vlastně říct, že pakliže mi úplně nešvihne, tak se nic moc nezmění.
Vy vlastně z nostalgie ještě vydáváte album na CDčku, protože asi už to není důležité v tom smyslu pro posluchače nebo pro komerční úspěch, spíš naopak. Je to moc hezky udělané, vyhráli jste si s tím, ale je to spíš takový dárek pro posluchače.
Je to dárek pro posluchače, já se prostě snažím přistupovat k lidem obecně prostě tak, jak bych si přál, aby přistupovali oni ke mně a tím, že prostě já vím, že mě samotnému by tohle to udělalo radost, tak jsem to udělal přesně tak. Ještě bych rád zmínil Ondráše, což je taký tatér Ondra Konučník, který ještě se Stanislavem Tomšejem nám s tím designem pomohli a jsem za to velmi rád. A nutno říct, že ten motiv toho kruhu, jo, je dělaný takovou technikou, že Ondráš, jak je tatér, tak on si vzal zbytky těch barev, kterýma tetuje, kde jsou vlastně zbytky toho DNA těch lidí, který jako tetuje, jo. A z těch zbytků vlastně to pomocí takové techniky a ve vodě udělal tuhletu grafiku. A takže tam je velká spousta různých DNA v tom originále, jo. Takže to je opravdu spolu, jo.
No a ten motiv se objeví i na vinilu, protože to je vlastně taková chuťovka pro fanšmekry.
Kdo si bez vinilu hoď kamenem. Já jsem moc rád, že ten trend jako se vrací a že mám radost z toho, že je tady hodně lidí, kteří mají rádi, když jim to praská. A my jsme udělali takovou speciální 108 kusou edici, kdy ten motiv bude vlastně vytištěný na tom kolorovaném vinylovém disku, takže to je celý vlastně takový jako umělecký díl, je to moc hezký. A samozřejmě máme i normální klasický vinyl, který hraje normálně.
My až se budeme loučit, což bude bohužel už za pár minut, tak se rozloučíme ukázkou z té nové desky A pak. Jak vznikal duet s manželkou?
No velice těžko, protože moje žena se velmi dlouho zdráhala jakékoliv jako oficiální spolupráci se mnou, protože nechtěla být považována za někoho, kdo se veze na vlně slavného manžela, ale já jsem rád, že prostě od toho ustoupila, protože její schopnosti, umy a talenty daleko předčejí schopnosti, umy a talenty jejího manžela a začíná to být vidět, že to je její vlastní zásluhou, nikoli mou, a jsem rád, že obohatila svým krásným svým hlasem a svým přístupem i mou desku. A tenhle ten duet vznikl jako dost násilně, protože já jsem jí vlastně zamknul ve zkušebně a řekl jsem, dokud prostě to tam nenaspíváš, tak nepůjdeš domů.
Takže domácí násilí.
Domácí násilí, no. Ale je to šokující, ale je to potřeba občas prostě.
No tak to teď byste měl dementovat, protože to už jsme se dostali na ten kýl.
Ano, tak prosím vás, vysílám dementi.
Je to písnička A pak, takže co bude A pak? Myslím, na nový rok budete si třeba dávat nějaká předsevzetí, jste ten typ?
No, budu si dávat předsevzetí, protože chci udělat spoustu jako věcí, které mě můžou pomoct v životě prostě a to je jako otevřít se světu. Já totiž mám takovej mindrák, a protože jsem hlupák, jo, a sázel jsem strašně dlouho ve škole na to, že mám hudební sluch a tudíž jsem vlastně obalamutil všechny své jazykové učitele dobrým přízvukem, ale velmi špatnou angličtinou. Takže já mám takový předsevzetí, že se chci naučit anglicky a popovídat si s Dalaj Lámou, prostě, se kterým mám slíbený, že bych se mohl jako potkat a z toho mi asi praskne hlava štěstím, ale nechci prostě tam být za úplného hlubce. Takže to je takový moje předsevzetí a navíc si myslím, že to je strašně důležitý se otevřít světu obecně, protože je na čase jako mu začít rozumět, pakliže chceme najít společnou řeč a vyřešit naše společné problémy.
Bylo skvělé se s vámi potkat. Držím palce, ať to zajímavé s tím Dalaj Lámou vyjde. Buďte zdrav, to byl Tomáš Klus v hostu do domu.
Mějte moc rád jsem vás poznal, mějte krásný den, na shledanou.